Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Og så sidder jeg parat igen med Hans Roskov, romanen af Knud Hjortø, som jeg er i gang med. Og jeg går straks videre. Vi var jo ved at blive præsenteret for en fru Ida Hansted, en 22-årig enke. Og så kunne man jo godt formode, at det var en kvinde, som Hans Roskov ville komme til at lære at kende. Men så vidt er vi ikke nået endnu. Hun er altså en husven, eller hvad man skal sige, en digter, der hedder Carl Weigaard. Der stod, at han synes, at besidde en uforanderlig oplagthed til løjer. Han var den eneste mand, hvis væsen altid var det samme over for hende. Hun kaldte ham sin leende djævel, og påstod, at han kunne ikke andet end le. På ham øslede hun al den lystighed, som hun i grunden ikke mente stort med. De tog livtag, der under tiden endte på gulvet. Han kyssede hende, uden at det behøvede at være i pantelej. Han var et godt redskab, der kunne hentes frem, hver øjeblik det skulle være, og straks tages i brug. I al stilhed ærgerede det hende, at hans kys var så spøgefuld og kold. Hans tag om hende så behersket. Enhver måtte gerne se, hvad der var imellem dem. Det var alting beregnet på, synes hun at kunne mærke, og hun tænkte ved sig selv, at det var egentlig tarveligt princip hos en mand. Så var de mænd, der ellers flokkede om hende, af en anden slags. Hun var opmærksom for deres blik, der kom langt borte fra og søgte hendes. Hun kunne se på deres ansigter, hvor længe de havde stået og ventet. Hun opfattede deres glæde, når det endelig lykkedes for dem, og hun så, hvordan de under tiden kæmpede for at skjule det. Det kunne jo være, at det var gifte mænd. Hun var lydhør for, hvordan alvorsmænd indledte alvorssamtaler med hende om spørgsmål, som de dog godt vidste, at hun ikke havde forstand på. Og så, på ganske umotiverede steder, begyndte de pludselig at vrøvle og fik noget på hjertet, der ikke kom den øvrige alvor ved. Hun havde blik for forstemtheder, som hun selv havde fremkaldt, og hvis sande årsag røbedes af en bemærkning, der skulle gå for at være ligegyldig henkastet. Hun vidste, hvor vigtigt det er for en mand, der føler sig tilsidesat, at få sagt et par bitre ord, uden at han dog ønsker at røbe den virkelige grund. Hun så gifte mænd forlade hende efter mange indholdsrige ord, og pludselig gå hen og blive overvættes kærlig imod deres koner. Hun morede sig over mænds latterlighed, men hun nød til lige at samle al den erotiske varme om sig. Det gyste og kribbede i hende, og hun elskede at gøre nye bekendtskaber. Mod den alle strakte hun sig ud som et følsomt og smidigt lille slimdyr, og gled atter ind i sig selv, når hun havde fået nok. Ingen havde kun formået at holde hende fast, og ingen var ganske den samme, når han havde tilbragt en dag i hendes nærhed. Alvorlige mænd, der havde de vigtigste beviser for, at hun var ubetydelig og i grunden uden karakter, de vendte senere tilbage for at få vist om, at de ikke havde taget fejl, eller som om de trængte til flere beviser til at støtte deres opfattelse med. Hun var meget indtagende og ansås af fornuftige mennesker for at være temmelig tvivlsom, og disse to ting i foreningen gav hende en mærkelig evne til at få det latterlige frem i modstræbende tilbedere. Et stort selskab, der skulle på skovtur, var ved at samle sig uden for fru Idas hus, hvor der holdt to vogne. Den ene var omtrent fuld, og længere hen i gaden kom de, der endnu manglede. Fru Ida kunne ikke bekvemme sig til at stige op. De havde så meget morsomt vrøvl om, hvor en hver især skulle sidde. Weigaard holdt et helt lært foredrag i den anledning. Han og fru Ida var så kåde som to lam på en skrænt i maj måned, og den næstrigtigste af hendes beundrere, proprietær Almark, enkemand på 30 år, løftede på hende under påskud af at ville hjælpe hende op, bønfaldt hende med hele sin stemmes larm om dog at lade det blive til noget, og lå bravende og var henrygt, fordi det varede så længe. Og fru Ida lå, og når man så omkring på ansigterne, så var forskellen på dem, der beundrede hende, og dem, der ikke gjorde det, så tydeligt som muligt. Også de to yderligheder elskede fru Ida at samle om sig. Blandt dem, der endnu ikke var nået hen til vognen, var der en, som gav sig særlig god tid, og til sidst kom til at gå alene bag ved de øvrige. Han standsede af og til, og så sig om til alle sider, som om han ventede nogen. Det var en mand på omtrent 30 år. Han havde et glatravet, alvorligt ansigt, kort, lige næse. Hans mund var noget for lille til hans brede ansigt, men dens linjer var fasttegnet. Dog tabte den noget af sin bestemthed, når han åbnede den for at tale. Han havde været i følge med købmand Sørensen og fru og doktoren, men da de kom i nærheden af det lystige spektakel derhen, havde de uvilkårligt fremskyndet deres gang, mens han holdt sig tilbage. De fandt ham vanskelig at underholde. Når de mødte hans øjne, kom der noget mellem dem og ham, som det ikke var helt let at udviske med en indtilsigende bemærkning. Nu kom han altså alene og så tøvende som muligt. Hvis nogen havde lagt mærke til ham, ville de have set, hans blik strejfede selskabet hen ved vognen, og hans ansigt fik et udtryk af tiltagende uvilje. Doktoren kom hen og tog hans arm. Må jeg præsentere dem for vores alles kære veninde, fru Ida Hansted? Hun tog hurtigt sin fod ned fra julenavet, da hun forstod, det var en fremmed til stede. Herr brygmester Roskov. Det klædte hende pudsigt og barnligt, da hun påtvang sig alvor for at tage mod præsentationen, og flere herrerne lå, men Hans Roskov smilte ikke. Hun så nysgerrigt på ham. En grå sommerfrakke af fin stof sad ikke ulasteligt på en velvoksen, svært bygget skikkelse. Der var rynker ved knaphullerne og folder på ærmerne. Han plejede vist ikke at rette sine arme. Men var han godt i stand, tænkte hun, i det hun så på hans kinder og kraftige hals. Lyseblå øjne. Men det er da ikke høfligt at se så grav alvorligt på en dame, når man bliver præsenteret, især i en situation som denne her. Hun blev helt ilde berørt og tog ham nærmere i øjesyn. Et udtryk af ringeagt mødte nok så usinert hendes blik. Var det meningen? Jo, han forsøgte ikke at lægge bånd på sig. Han fortrak formen i munden, havde vel ingen anelse om, hvordan han så ud. Hun blev i et nu alvorlig og bestemte sig til at stå op. De andre fulgte efter i mærkværdig god orden. Det var altså denne her Roskov, som hun havde hørt tale om. Brygmester af livsstilling, men bagved det noget videnskabeligt fint, som af en eller anden grund ikke var blevet til noget. En tavs herre, som hun ikke havde dannet sig nogen forestilling om, fordi der havde været talt så lidt om ham, og hvad der var blevet sagt, havde været præget af agtelse. Og denne ubestemmelige herre havde stået der bagved og studeret hende, mens hun ingenting anede. Han havde fået tid til at lave sig det ansigt, der ligefrem var stift af uvilje. Bag hendes ryg var han kommet hen i forkøbet, og havde nok så uforstyrret dannet sig en mening om hende, mens hun forviste sig, og ikke vidste af, at der var andre end vennerne, og så dem, hun kendte og ikke regnede med. Det var yderst ubehageligt. Hun søgte at huske alt, hvad hun havde sagt og gjort, og meget kom nu tilbage med en tydelighed, som det pjatteri ikke fortjente. Alt det havde han samlet sammen og sad nu og gemte på. Hun havde nok set en grå skikkelse inde på gaden, men hvor kunne hun vide, at den kom dem ved? Han havde givet sig god tid og mønstret hende med alt sådan en lært herres grundighed. Og han var alvorsmand. Ja, det var jo nydeligt. Hun blev så gal på Vejgaard. Hvorfor havde han ikke varskoet hende og hindret sådan en overrumpling? Hun fik Roskov anbragt skrås over for sig selv. Hvis han var et dannet menneske, måtte han sige noget til hende for de øjne, han havde lånt hende. Men han henvendte sig udelukkende til Sørensen, og det kun for at få oplysninger om egnen, de kørte igennem. Det var en sjov stemme, han havde, synes hun. Alt for høj og meget for hæs. Til en alvorsmand hans slags hørte nødvendigvis en mandig bas. Han spurgte ikke om meget af gangen, men hørte godt efter og lod til at indprænte sig nøje, hvad han hørte. Jo, han var grundig. Han lukkede sin mund stædigt om det, han havde opfattet. Fru Ida blev lystig igen, lidt anstrengt i begyndelsen, mens hun uafbrudt jagtog Hans Roskov. Det var mærkeligt, hvordan alle linjerne i hans ansigt viste nedad. Folderne om øjne og mund, og selv mundkrogene. Øjenbrynene var så langt nede, de kunne komme, og håret lå i en fast kage på hans hoved. Han var nok ikke en mand, der var megen løftelse ved. Og var han ikke forskellig fra Vejgaard, der havde næsten samme lød, og hvis skikkelse heller ikke tydede på fin afstamning, men hos ham gik alting opad. Rynkerne, øjenbrynene, der havde den vane af far til værs, det opstridende hår, ja selv det spidse skæg havde sin betydning. Hans hoved var tilspidset for oven og for neden, som ting, der er fart ved. Hun følte pludselig en svag uvilje mod Vejgaard. Det undrede hende, at der ikke var en glat ring på hans højre hånd, men den sad vel på den anden, for naturligvis var sådan en alvorsmand gift. Et eller andet sted i verden havde han et alvorligt stativ af en kone, der heller ikke forsnakkede sig. De to havde det rigtig hyggeligt og tavst sammen. Når han nu kom hjem, så kunne han med tre ord fortælle sin kone og sine fem børn, fem blonde pinde, lavet af samme træ som han selv, om hvad for letfærdige enker der var til. Hvis de væltede på denne tur, og han omkom, hvad man jo næsten måtte ønske, så ville dysirede Inger Roskov ikke fjante som fru Ida. Hun ville sidde på en stol som et stykke blond keramik og græde tre tårer ned af sin spidse næse, og så ville hun rejse sig og tage sig hus og børn. Han så ud til at være mindst 35, og da alvorsmænd altid tager ældre koner for at være vist på at få dem alvorlige nok, så måtte hun være 40. Hun hadede ham af hele sin ensindige forkælede sjæl. Der var ingen mening i den nederdrægtighed at komme listende bagfra, ligesom en stor grå kat med grønne øjne. Han havde vel hørt noget om hende, og var straks blevet forarvet, og så havde han været forfærdeligt glad ved at kunne stå bagved og se, at det var rigtigt nok. Hun fandt, at der var noget forkert i, at han var blond, men det gjorde ham forresten ikke mindre skummel. Og nu sad han der på en isoleret skammel og passede på det, som han havde samlet. Fru Ida kunne ikke fordrage, at der var mænd, som ikke ænsede hende. De måtte gerne misbillige hende i år eller ved deres væsen. Hun havde heller ikke noget imod, at de ville omvende hende eller tale til det, de kaldte det bedre menneske i hende, sådan som købmand Sørensen, der var indre missionær. Men hun kunne spekulere sig sin sindsro fra over dem, der var nul. Men så ville hun da prøve sin magt, og hun brugte den med eftertanke. Hun lod sin lystighed suse om ham, lige udenom ham hele tiden. Hun ville bare strejfe ham. Måske var det det bedste middel til at ramme ham. Han var ikke så dannet, at han smilede for selskabs skyld, så han selv kunne komme med i morskaben. Godt, ja, hun ville tvinge ham. Der blev efterhånden meget lystigt på den vogn. Proprietær Almark så ud i hovedet som en rødkål af allé og vride sig om fra forsædet. Over for den anden vogn råbte de og spurgte misundeligt, hvad der var så morsomt, men der var ingen, der fortalte dem det. For Ida havde den store opmuntring af Sørensen, der sad lige over, for begyndte at opløses under den hissige munterhed, der udstrømmede fra hende. På hans ansigt kæmpede et mørkt udtryk med et hjælpeløst smil. Han måtte arbejde med munden og gumle og synke noget for at bevare resten af alvoren. Fru Ida blev så glad for det ligegyldige menneske, som hun aldrig før havde taget sig af. Men han var jo morsom. Hans kone så hvert øjeblik på ham for at søge hans deltagelse i forargelse, og hun fandt den. Han havde let ved at udtrykke den, når han havde hendes ansigt at se efter. Men så desværre mødte han fru Idas ansigt, og så genspejlede han noget helt andet. Men det opdagede hans kone ikke. Hun så lige ud, med en forargelse, der var ægte nok, og anede ikke noget om den sjælekamp, hendes mand havde at bestå. Sørensens ubeherskethed bredte sig efterhånden over hele hans person. Hans hænder famlede frem for sig, som under et let anfald af Sankt Fejsdans. Så lagde de sig til hvile på hans lår og kravlede helt frem til knæene, der også selv kom fremad og nærmede sig fru Idas. Fru Idas skælvede af hed lystighed, der næsten var smertelig. Hun bævede som dråbe kviksøl på et poleret bord. Hun gik frem i fortrydelse. Sørensen var den første station på vejen. Og den tavse, kolde herre blev den næste. Hans Roskov så ikke på hende. Han havde set nok. Kunne udenad hendes smidige bevægelser med hovedet, overkrop og hænder, der altid var fremkaldt af en mand, altid gik i retning af en mand. Han kunne straks bestemme hende. Hun var ikke af de kvinder, der har et samlet sind. Hun var spredt, søgte altid udad. Hun havde ikke noget i sig selv, hvorom hun kunne finde ro. Det ærgede ham, at han havde anlagt den vane at analysere de kvinder, han traf på, men det var måske det sikreste for en mand, der ikke mere kunne undgå at få tanker, hver gang han gjorde et nyt kvindebekendtskab. Hende her var han snart færdig med. Hun mindede ham om en vis hæslig barndomserindring. Som dreng var han en dag kommet ind i en gård, hvor han ellers kun sjældent kom, og der havde han set en rødflammet kat, der legede med en anden. Aldrig havde noget gjort et så modbydeligt, fordærvet og upålideligt indtryk på ham. Hans første indskydelse havde været at kaste en sten efter den. Men det kunne ikke gå an lige foran andre folks vinduer. Men da den så kom hen og ville stryse op af ham med krum ryg og opret hale, der endte i en krog, en så nederdrægtig, giftig rød krog, så var han nødt til at sparke efter den. Han så op. Fru Idas løse lok fløj om hendes kinder. Hun tog om den med varsomme fingre og trak den om bag øret med en langsom kælen bevægelse, og der kom et smilende indadvendt udtryk over hendes ansigt. Det gyste i hans Roskov, da han så det. Der påkom ham et øjebliks oprør, Mange ting, han ikke vidste besked om, rørte sig vildt og dunkelt i ham. Der var noget så forfærdeligt i det, ligesom da han for en snes år siden for første gang så et dampskib blive sat i gang. En smule bevægelse med et eller andet håndtag, og straks begyndte en pusten og støden og væsen af ting, han ikke kunne se det halve af. Der kom bulrende liv i en mængde ståldele, som han ikke turde våge sig ned mellem. Det var urigtigt af mig, tænkte han, at jeg har ladet mig påtvinge en månedsferie. Det er ikke alle mennesker, der kan tåle at blive amputeret for deres arbejde. Herr Roskov, sagde pludselig fru Ida, er det ikke kemikere, de er? Hvad er det egentlig, de laver?
Dynamit, bragede proprietæren. Kan du ikke se det på ham?
Åh, jeg tror, det var øl, sagde han.
Jeg laver begge dele, svarede han.
Men nu er de jo her for at rekreere dem. Vi støjer, hvis der slår de mad.
Hun så mildt spørgende på ham.
Dynamit støjer under tiden mere, sagde han. Gør det virkelig, spurgte hun med naiv undren.
Ja.
Der blev stille på vognen. Alle havde følelsen af noget usædvanligt, da de to for første gang talte sammen. Hans Roskovs stemme faldt som en kulde på de tilstedeværende, og ingen kunne finde på noget at sige bagefter. Indtil endelig Vejgaard sukkede komisk og lidelsesfuldt. Åh ja, så men ja. Og som på et ventet signal, brød munterheden løs igen. En halv time senere holdt vognen ved skovpaviljonen. De, herr Roskov, som laver dynamit og øl, sagde fru Ida, kommer til at gå ned først.
Skal jeg tage imod dem?
Spurgte han nedefra. Ja tak, hvis de vil flytte dem, så jeg kan komme til. Og med det samme sprang hun ned tæt ved siden af ham. Han følte hendes suse gennem luften og sank i knæene. Uvant med interiøret, tænkte han, gid jeg var vel hjemme igen. Det gjorde også hans stilling mere vanskelig, at der ikke var et menneske at tale med. Mændene her var lige tåbelige alle sammen. Tvang de sig for hans skyld til at tale fornuftigt, så kunne han gennem deres ord høre, hvordan de ventede på at slippe fra ham og higede efter at komme til at fjante igen. Nu lejede de tage fat. Der blev skrejet uhyre. De rullede også lystigt mellem hverandre. Proprietæren rendte efter fru Ida. Hun snodede sig og løb rundt inden for et ganske lille areal, så han blev aldeles fortumlet af den stadige indbildning, at nu havde han hende. Han snurrede om hende, tyk og dog vims, påtrængende og vemmelig som en spyflue. Hans Roskov var så optaget, at fru Ida benyttede ham som centrum for deres fangelej. Hun håbede vel at gøre ham latterlig. Han blev derfor årligt stående, til Almak fik fat i hende. De fik ikke andet end hænderne, sagde hun. Nu kan de ikke komme mig nærmere, ved de nok. Ja, de vil gerne have fat om livet, hun så dristigt på ham med sine leende øjne, men det er som bekendt ikke så let. Se så. Hun slid sig løs og løb baglæns, i det hun blæste på sine ildrøde håndled. De raser indvendigt, stakkels mand, men hvad kan det hjælpe? Nå, de skal ikke være så ked af det. Må nok. Han tog hende om livet og løftede hende op på sin arm. Kan de godt lide det? Spurgte hun. Ja, sagde han og lå med sin bravende latter, der ligesom indhyldede dem begge i en skandal. Hele resten af selskabet var vidne. Kast mig, befalede hun, og han sendte hende fra sig, så hun dalede til jorden i en stor bue. Hun genvandt ligevægten tæt ved siden af hans Roskov. Det kunne de ikke gøre, sagde hun.
Jeg kan tumle med kornsække, svarede han. De er nemme at beregne.
Du bærer dig meget underligt ad, Ida, sagde Kai, som hun mødte lige i skovkanten. Du burde kun forestille dig, hvordan det tager sig ud, når du sidder på en tyk mands arm. Han vrider det gule ud af øjnene som en tyr og snøfter af dig. Hans forelskelse klæder dig slet ikke. Han smasker efter sig, så det er uappetitligt. Jeg er nødt til at sige dig det. Hvorfor er du det, stakkels Kai? Ja, fordi jeg vil det, der er det bedste og smukkeste for dig. Jeg er den eneste, der virkelig holder af dig. Derfor lærer jeg ikke, når de andre gør det. Det er ikke noget godt, de mener med deres latter. Åh, rar lille Kai, men jeg tror alligevel ikke, det bliver dig. Gør du vel det?
Nej, ikke endnu. Du skal have prøvet mange rå mænd, før jeg er god nok.
Nej, du er da ikke rigtig klog, men du er rigtig morsom. Hun klappede ham på kinden, og i det hun berørte hans ansigt, kom der et glimt i hendes øjne. Hun tog ham ved øret, drejede hans hoved om og kyssede ham. Barnekys, viskede hun, i det hun gik.
Nu skal vi delen dunder med han noget livemåde, sagde Almak, og det var et brag, som når en flok råger flyver til vest.
Ingen tænkte på at gøre indsigelse mod dette signal, og snart var der dækket på græsset ind i skoven.
Fru Ida skal sidde nærmest ved mig og ved madkurven, sagde Almak, for der vil de helst være. Er der løgn i min hals?
Åh, nej. Og de herren over dynamitten skal sidde ved min side, for de har en god appetit, ikke? Ja, det kunne jeg jo nok tænke. Og de bliver lidt glemt, når de kommer ned ved den anden side.
Jaha. Jeg skal lige sige til jer, I lytter til Radio 24/7 til programmet Farve og Cigar. Og jeg er i gang med at læse romanen Hans Rosgaard fra 1906, skrevet af forfatteren Knud Hjortø, som netop har fejret sin 150 års dag. Ja, han kunne desværre ikke selv være til stede. Men han blev født i 1869, kan I nok regne ud. Og han døde i 1931. Nå, vi skal tilbage til skovturen her. Almar lagde et stykke smørbrød sammen og stoppede det i munden på en gang. Og så skal vi have en akvavit. Damerne drikker nok snaps, når jeg giver den, ikke? Jo, jo, blev der skrejet. Frida fik den første og stak den ud. Hvordan ser det ud? Spurgte hun, i det hun vendte sig til hans rådskov. Ilde. Man, jeg har set det før. I så tilfælde behøver de ikke at se så meget på mig. Vejgaard, min sande ven, de vil gerne have et æg. Kan de fange det? Hun sendte det hen over hovedet, der dukkede sig, og Vejgaards store bløde håndflade tog sikkert og lempeligt imod det. Tak for de sande venord, råbte han tilbage. Hvad vil de have til gengæld? For lang? I det hun vendte blikket mod ham, skinnede det hvide og øjnene stærkt ud af det glødende ansigt. Og send mig det tilbage igen. Ægget gjorde flere gange turen gennem luften og fangedes til sidst uskat af Vejgaard. Nu ser herr Rosgaard på mig igen, sagde fru Ida stille. En underlig, ufri latter hørtes. Alle så hen på hans Rosgaard, og der blev temmelig stille. Det kunne de ikke gøre, sagde fru Ida til ham. De har ikke det bløde håndelag, sådan som Vejgaard. De knuste straks, ikke? Jeg kan slet ikke spille bold, svarede han. Når der engang går hul på dem, så skal jeg lære dem det. Nej, det er for sent. Jeg er alt for stiv til det. Hvad taler de nu egentlig om? Hun så på ham og mødte også hans blik. Nej, aldrig havde hun truffet et menneske, der i den grad manglede evnen til at være på skovtur. Han var ikke engang vant til at se på mennesker. Man skulle ikke tro, at han brugte sine øjne til det, et almindeligt menneske anvender dem til. De kunne få en til at tænke på gamle, underlige historier, der gør en utilfreds og længselsfuld efter det sælsomme og giver urolige drømme. Nej, nu kan jeg sgu ikke holde ud længere, jamrede proprietæren. Jeg sidder på en træstub med mit ene rundstykke, så det er helt fladt. Hvis jeg ikke må få noget at sætte mig på, bliver jeg aldrig til et velskabt menneske mere. Han så bønfaldende på fru Ida, der ellers selv sad på sit overstykke, men han var så morsom i sin elendighed over, at hun et øjeblik ikke lagde mærke til ham, at han fik lov at låne det. Han var nok ved at have med som en modsætning til særlinge og fortjente virkelig en belønning. Opmundringspræmie til herr Almak, bemærkede Vejgaard, da proprietæren fik det sammenlagte overstykke udleveret. Fru Ida sad ved et træ og røg. Hun så bleg og mat ud, og mens hun betragtede sin cigaret, hvorfra en tynd blå tråd spandt sig op i luften, følte hun, at hendes særlinge humør var ved at nærme sig. Mændenes øjne søgte hende hele tiden. Hun mødte dem med så ligegyldigt blik, at de holdt sig på afstand. De måtte gerne gå der rundt om hende og have en anelse om, hvor ligegyldige de var. Det var godt. Hun undte dem det og følte en smule triumf ved det. Herren med dynamitten var heller ikke langt borte, men han kunne holde sine øjne hos sig selv. Hvad måtte det menneske nogensinde så på? Det var ikke fjerne ting som skyer eller stjerner. Men han så heller ikke ud som en mand, der går og har øje med praktiske sager. Nej. Man så for meget, når man så på ham. Og han kunne alligevel godt gå derhen og føle hendes øjne. Nå, herr Roskov, sagde hun, da han gjorde et par skridt hen mod hende. Hvad synes de så om vores lille klikke? Nå, jeg mangler forudsætninger for at kunne bedømme den, svarede han. Jamen, herre Gud da, og det er magert, lå hun. Ja, for det kunne næsten se ud, som om de var vrede over et eller andet. Han blev ilde berørt over den bemærkning. Der var som et indbrud i hans inderste tanker. Men han sagde ganske roligt, ja, det er nu engang mit væsen. De har en vane, fortsatte hun koldt og drillende,
at se dem om, som om de søgte efter et menneske, de ville slå ihjel. Men det er altså deres væsen.
Ja.
Vi andre morer os, og hun tog drag af cigaretten og udsendte en røgsky i retning af ham, har mange galskaber for, som man jo nemt kan se, men de har heldigvis bedre forstand.
Hun vil mig noget, tænkte han. Han mindedes farlige ting, han var kommet for nær til, og som havde efterladt sig meget ondt i hans sind. I mange år havde han søgt tilflugt i arbejdet som det, hvor i der ikke er noget ondt, og som et menneske kan betro sin åndelige velfærd til, men om det middel ikke mere slog til en skøn dag. Og med hele sin fortid foran sig, og uden tanke for det fremmede menneske, som sad der, sagde han, jeg ingen ved, hvad der kan hende ham. Hun lå med den uvedkommende, kolde, sårende latter. Åh, sagde hun, så er der jo håb endnu. Hun gik og lod ham stå med sin fortid. Hende kommer jeg til at hade, forhåbentlig, tænkte han. Solen gik ned. Mod den røde himmel stod træstammerne som sort gitter. Købmand Sørensen og hans unge kone var ude for at sværme lidt i det dejlige vejr. De kyssedes på et sted, hvor belysningen faldt særlig hed og rød, og i de dybe skygger, hvor alt var sort, udåndede de deres afsky over for Idas åbenlyse jagen efter mændenes atro. De brugte ordet atro flere gange. De måtte stå stille og trykke sig tæt ind til hinanden, men hvor luften faldt over dem med et koldere pust, fordømte de den hetære natur, der dag for dag blev utvetydig i fru Idas væsen. De beklagede under et langt og ømt kys, at hun havde mistet sin mand så tidligt. De forstod begge, hvad for et savn det måtte være, men de så også med gro, hvor vel hun befandt sig midt imellem mændenes utilslørede lyster. Det var ham, der brugte dette udtryk, og de gyste begge derved. De stansede og viskede noget til hinanden, og det måtte have en forsonende karakter, for de smilede så sødt bagefter. Fru Ida havde det ikke så godt som de to nygifte. Vejgaards underholdning kedede hende. Han var kommet hen til hende som den, der mener, han har forrettigheder og kan benytte dem, når han får lyst. Og det menneske kunne tale. Hun hørte ikke bestemt, hvad han sagde. Hans ord frembragte blot en underlig tom larm i hendes ører, men han kom aldrig nærmere. Han nåede aldrig til mere end at få sagt en utrolig mængde ord. Han var som en vogn, man hører en stille aften på en hård vej. Man prøver på at beregne, hvor langt den er borte, og man venter 5 minutter, men den kommer ikke. Det er underligt. Den må være ganske nær ved. Godt. Jeg vil vente 5 minutter til. Nej, 10. Så er den forsvundet til den anden side. 10 minutter. Ingen vogn, men den samme rumlen. Det bliver spændende. Jeg vil vede med mig selv. Er den her om 5 minutter, så tager jeg den lyserøde kjole på til Gerdas fødselsdag. Ellers den blå, som ikke er så pæn. Ja, det bliver altså den lyserøde. Men stadig ingen vogn. Men hvad er det dog for en drillevogn, der bare vil rumle og ikke komme? Jeg vil lægge mig ned og sove, når jeg vågner af den her. Der bliver uhyggeligt. Hun græder og stamper i jorden, og så stikker hun i rand hen ad vejen. Hun render vist en halv mil, og så kaster hun sig grædende og arg på en grøftekant, for det er ingen eventyrvogn, men en almindelig arbejdsvogn, der slet ikke kører i retning af hende. Hun kunne rende efter den og myrde den. Så lusker hun hjem i det modbydeligste humør, og vil hverken have den lyserøde eller den blå kjole på. Mor kan ikke forstå, hvad der er i vejen med pigebarnet, som er for græt og hissig og ingenting vil sige. Huha, udbrød fru Ida. Bare jeg havde en kat. Hvad vil de med den? Spurgte Vejgaard forbløffet. Jeg ville træde den på halen og høre den skrige og sprutte. Og hvad så? Og så når jeg havde lavet en rigtig djævlekat ud af den, så skulle de få den for at gøre den god igen. Hvad fejler de? Spurgte han dumt. Jeg ville ønske, de selv var en kat, men de er en grinende djævel. Der er nu også blevet snaksom. Det var første gang, hun ligefrem vendte ham ryggen. Men han lod hende høre, at han lå i det, hun gik. Hun stod med aftenrøden ind i sit ansigt, da Almar kom hen til hende. Det er en mageløs aften, sagde han med en stemme, som han forsøgte at dæmpe. Hendes fregner, der sprang ud sammen med de første anemoner, stod tydeligt i aftenlyset. Giften med mig, eksploderede han. Her står jeg. Han grinede ynkeligt og lidenskabeligt. Jeg kan Gud hjælpe mig igen. De skal være min kone. I morgen den dag. Nu.
Han løftede hende op på sin arm. Slip mig, sagde hun med en lille fin stemme, der i hans ører lød som en overgivelse.
Nej, jeg kørte ikke. Jeg måtte jo være gal, nu har jeg dem.
Sæt mig ned, sagde hun, uden at røre sig.
Jamen, de mener det jo ikke, klynkede han. Hvorfor siger de det så? Spring selv, udbrød han pludselig, ligesom i eftermiddags. Lad mig se det igen. Dengang sprang de lige ind i mit hjerte. Nå, nu kaster jeg dem, så løber jeg efter dem og fanger dem. Det er sådan en leg mellem os to, tækkede han.
Hun rakte op og fik fat i en tyk gren ovenover, og med et raskt tag var hun ude af hans arme og sprang ned på jorden.
Kan de ikke lide mig? Stammede han.
Hun stod tavs og ufattelig foran ham, og han turde ikke gribe efter hende igen.
Så sig dog noget, bad han. De kan altid snakke til mig. Nu har de gjort mig tosset, fordi jeg har båret dem. Ja, de ved ikke, hvad jeg bliver nødt til at gøre, når jeg... Jeg er lige ved at foragte mig selv. Men de må heller ikke sige nej. Sig nu noget. Er jeg så vemmelig?
Han var ikke vemmelig, bare ubrugelig. De snakker, og de tækker, og de ligner hinanden. Men nu skal vi hjem, sagde hun. Og der var et pres i hendes bryst, så hun næb kunne få ordene frem. Hos mændene var der oplagthed til store løjer, da de skulle til Worms igen. De samlede sig knækken om fru Ida og ventede på et signal. Men så erklærede hun meget tørt, at det var bedst enhver satte sig på sin forrige plads, så blev der ikke noget vrøvl. Herrerne kom hurtigt op og begyndte en fornuftig passiar. Fru Ida satte sig ved siden af hans råskov og sagde ikke et ord under hjemturen. Al skrigen var ham imod, og han følte den almindelige lavmælthed som en behagelig modsætning til udturens hurlumhej. Men ved det, at hun tav så tæt ved siden af ham, kom han endnu mere til at tænke på hende. Det billede, han havde dannet sig af hende, begyndte at blive utydeligt og forvansket. Når han så på hendes ansigt, der stod som en silhuet mod aftenhimlen, med en lidt spids næse og tynde fremstandende læber, så syntes han ikke, at han kendte hende igen. Hendes tavshed var farlig. Han kunne naturligvis rette fejlen, når han så hende igen. Han ville se hende igen. De denne klart tegnede mørke profil mod den gule himmel lignede ikke hendes ansigt fra før. Den var så fin. Den svarede til den forestilling om finhed, han havde haft, da han selv var en grov, kantet dreng, og som han første gang havde set hos en fræk, men nydelig lille pige fra København, hans første forelskelse. Hun bemærkede, han så på hende og vendte ansigtet mod ham, så det blev usynligt et øjeblik. Hans fantasi havde da slet ingenting, og den tog sig frihed. Hun sad så tæt ved ham, at han kunne føle varmen fra hende, men han indsede det ikke. Han var ikke modtagelig for erotisk overføring af den art. Det var nu en forbandet trang, han havde fået i den senere tid, at han måtte tænke så langvejt over enhver kvinde, han mødte. Han plejede om enhver enkelt at danne sig en klar forestilling, der ikke lod sig rokke bagefter. I det foreliggende tilfælde var den ikke blevet urokkelig endnu. Det skulle vel ikke være af beregning, at hun var så tavs. Der var kommet en varslende uro over ham, og en fjern angst. Han havde fornemmelsen af en hul visken, som kunne det være tordenlarm, der endnu var langt borte fra bevidstheden. De ældre damer på den anden vogn var allerede faldet i søvn. I deres figurløse kåber og deres besynderlige ludende stillinger lignede de et spil kejler for Tårneroses slot, hvor en har slået alle ni, i samme øjeblik som alting er standset til 100 år i søvn. Herrerne talte om stærke mænd. Doktoren betegnede bryderkonger som en slags dekadenter, hvortil Almark erklærede, at han, som dog selv havde mange kræfter, aldrig havde følt sig så imponeret af noget, som af en brydekamp, han nylig havde overværet. En tredje mente, at det meste måske bare var humbug. Hvem vidste, hvad aftaler, der var truffet før kampen, og om ikke pengene spillede en lige så stor rolle som kræfterne. Men diskussionen interesserede ingen synderligt, og den døde snart hen. Der åbnede fru Sørensen, der slet ikke havde taget del i samtalen, pludselig sin mund og sagde stille og indadvendt, uden at henvende sig til nogen særlig. Min mand har nu også ualmindelig mange kræfter. Hans Rosgaard kom hjem fra skovturen væbnet med al sin kvindefragt, og den holdt sig frisk, så længe han endnu ikke havde det vilde kor rungende i sine ører. Men mens de andre ufortrøden blev ved at more sig, så trak han sig foreløbig tilbage til sine overvejelser, og kedsomheden, der i den tid var husvild, slog sig på ham. Han blev et af de få mennesker, der kedede sig, og solen, der skinnede uforanderlig dag efter dag, blev som et symbol på hans kedsomhed, der også var uforanderlig. De to ting smeltede sammen i hans bevidsthed. Det var altid værst om eftermiddagen. Når solen var på nedvejen, der så alting så falmet og udtryksløst ud, at han selv følte sig ganske tom indvendig, som om han var uden for det hele. Andre mennesker levede, men det var ligesom tiden et øjeblik var gået i stå for at sætte ham af, og så kom videre. Aften efter aften kom han hjem med den samme sol over sig, og hans sjæl var så flad og bar som pakhusets grå murflade, hvor solen skinnede ens hver eftermiddag. Han forudså, at det blev en drøg sommer. Om vinteren kan man dog samle noget, som man går og ruer over. Det giver stemning, sætter en vis varme. Om sommeren er man hjælpeløs med sit dårlige humør. Solen skinner på en, så man bliver hul. Det blev nødvendigt at se fru Ida af og til for at komme til klarhed over hende, for at finde et middel til at komme ud over hende. For det var hans faste beslutning, at det skulle overvindes. Lempeligt, uden sindsbevægelser, som han på forhånd frygtede. Han forstod ikke, hvad der var med hende. Rimeligvis var der slet ikke noget, men tiden var skæbnesvang. Hun var kun tilfældighed, og det betød ikke noget, at hans forrygthed havde fået udseende af at være en forelskelse i hende. Den skyldtes i virkeligheden slet ikke hende. Derfor så han ingen grund til at rejse. Han kunne lige så godt gennemgå sit anfald her som et andet sted. Ensomme mennesker er tit store beregnere og fremragende teoretikere. De hører til de få, som får deres livs regnestykker færdige, fordi de i langt ringere grad end andre forstyrres af mennesker og menneskelige indtryk, mens de opstiller deres tal og søger deres facit. Deres beregninger er præget af en sjældent rendyrket logik. Men kommer mennesker dem en dag nær ind på livet, så viser der sig hos dem større fejl end hos andre, hvis beregninger hver dag blev ændret, ved at mennesker gik ud og ind i deres huse og deres hjerter og deres regnstykker. Hans Roskov fik en forstyrrelse i sin regning, da fru Ida en aften indhentede ham på en sti i skoven og uden videre slog følge med ham. Det kan godt være, at han havde gået og tænkt, at jeg kommer til at gifte mig med en eller anden. Selv det vil jeg gøre, hvis jeg så har nogen sikkerhed for, at jeg får fred. De andre mænd, som han så trave og stejle så fyret om kvinderne, de havde det nemmere end han. Sanselighed, tænkte han, må dog under tiden gøre det lettere at leve. Fru Ida talte ikke stort, men gik så utvungen ved siden af ham, at han fandt hende tiltalende. Hun kom nærmere til ham, uden han gættede på nogen beregning, eller væbnede sig med sin vidtløftige, gennemtænkte ringeagt. Det var en lun, god aften. Himlen var som en åben mund, der åndede varmt og uafbrudt ned over menneskene, og der stod en ram lugt fra alt det grønne, der var i sin stærkeste vækst. Han gik så uregelmæssigt, at hun ikke kunne vare sig. De stødte af til sammen, og deres hænder rørte ved hinanden. Mange sammensatte stemninger forsvandt fra hans sind. Han blev ligesom ført tilbage til en mere primitiv tid, inden det raffinerede københavnerbarn Eva havde befæstet hans mistillid til kvinder. Han syntes at finde i sig selv en forestilling om, hvor let og simpelt man kunne blive tilfreds. Lykkelig måske, uden at man behøvede at skule længe og ængsteligt om sig. Lykken kunne måske nås lige så let som solskinnet. Ja, det er bare, at man går ud i det. Han tog hendes arm og trykkede den ind til sig. Hun kom nærmere, og de gik tæt sammen længe, men der blev ikke talt ret meget. Det var den samme tavse tilfredshed, som han havde kendt for mange år siden, når han nød den tidlige sommer uden for gården sønder og længe, og han havde det lykkelige syn af noget, der lå og blinkede højt op, gyldent og fredeligt. Hun styrede deres gang hen til et grønt gære og fik ham til at sætte sig hos hende. Hvor køerne brøler derovre, sagde hun. De må være sultne. Nej, de vil malkes, svarede han og så længe på hende. Hun tog ham hans hoved med sine hænder, drejede det varsomt og viskede. Nej. Han måtte da nøjes med at skimte hende. Hun var endnu så bevæget. Hendes øreflipper var ganske hede, og blodet bankede i dem. Hun tog et blad og svalede den med. Men hans lykkelige stemning forsvandt. Han følte hendes nærhed med sit eget læme, og i det denne nye oplevelse kom til hans bevidsthed, blev den ligesom fordrejet. Det nåede ikke hans sanser, men slog sig på sjælen. Han var ikke forberedt eller ikke moden. Måske er der en lov om, at når den naturlige sanselighed forgæves påkaldes, så kan der reageres fra et andet sted. Påvirkningen går dybere ned og finder svar. Og svaret blev en vild og gold smerte. Det glimtede ind i hans bevidsthed. Noget mørkt løftede sig og faldt igen, som når det lyner ind for horisonten, og skyernes sorte kalot et øjeblik ses at hænge på himlen. Dette var ikke lykken. Det var snarere som det svær, hvorom der står, også din sjæl skal et svær gennemtrænge. Hun mærkede godt, at hans tanker var andre steder hen. Han klappede hende, modbydeligt åndsfraværende, på skulderen, men hun ventede dog på, at han skulle sige noget. Hun lagde sit hoved op mod hans skulder, men det var forbavsende, hvor det hoved kom til at ligge ubekvemt. Han strædes med uværet i sit sind. Det rykkede i ham, som havde han en kantet sten i hånden, som han ønskede at kaste. Han stirrede på galskaben, der flyttede sig glødende hen mod hans hjerte. Nu er jeg hjem, sagde han kort og tørt, og den skælven, der var i hans indre, hørtes ikke i hans stemme. Hun løftede hovedet og så bestyrtet på ham. Kunne ikke forstå det. Hans ord lød i hendes øren som træskotramp på en stenbro. Nej, viskede hun og klyngede sig til ham. Hun ville ikke tro, det skulle ende sådan. Men han rejste sig, og hun fulgte med. Ved hendes dør sagde han slet og ret godnat, og gik så hjem til sit. I hører mig læse en roman af Knud Hjortø, som hedder Hans Roskov. Og det gør jeg her lørdag aften i programmet Farov Cigar, som bliver sendt her mellem 10 og 12 lørdag aften på Radio 24/7. Knud Hjortø blev født på en gård i Værløse uden for København. Og den gård og dens omegn, mosen bag farens gård der, ja, og barndomserindringerne om hele egnen, spiller en enorm rolle i hans forfatterskab. Det dukker op næsten alle vegne. Så det må have gjort et stort indtryk på ham, som han har levet med hele livet. Gården og den søndre længe, og mosen og skoven osv. Så der er nok en pæn del af forfatteren selv i skikkelsen Hans Roskov. Hans mor døde også, da han var ganske ung, ligesom Hans Roskovs mor gjorde. Og han kom jo også til at læse, ligesom Hans Roskov gør, men dog ikke noget teknisk. Knud Hjortø læste sprogvidenskab og fransk. Og så blev han skolelærer og underviste blandt andet på en realskole i Skelskør og senere på seminariet i Vordingborg, indtil han fik et legat og også ved hjælp af sit flid, for han udgav jo faktisk en bog næsten hvert år, kunne leve af sit forfatterskab. Jeg går videre. Par efter par går det store selskab ind i proprietærens spisestue, hvor alting udsender et koldt lys. Kun vinduerne er mørke, og de bliver lidt efter lidt helt sorte. Der har været varmt i dagligstuen, men herinde er man lige ved at fryse. Rødmen på damernes kinder begynder at vise bestemte grænser, hvor de ældre flytter en afdeling af den ud på næsetippen. Kavalerer sendes ind efter sjaler, men de unge vil hellere spise sig varme eller le sig varme. Med det sidste er det alligevel kun småt. Ingen siger noget. Alle stivner over for det meget hvide, der mumles, mens suppen bydes om. Det var da satten til højtidelighed, knager proprietæren, hvis stemme hersker enevældig i det tavse rum. Ja, må jeg så bede det ærede ligefølge om at tage for sig. De, der ikke får nok at æde, kan bagefter gå ud i spisekammeret og gøre sig færdig. Ældre damer mindes hans kone, som han begravede for 2 år siden, men de formildes svagt i det suppens varme dampe står op om deres kolde næser. Almark har fru Ida til bords. Hun er i diset blå silke og ligner en af de små danske søer en sommermorgen, så blå og stille og frisk. Hendes bordherres underholdning fremkalder næppe en krusning af et smil på hendes smalle ansigt.
Nå, de dynamitgrosserer, siger Almark. Når de er færdige med at læse bordbøn, eller hvad det er, de bestiller, vil de så skænke i deres dames glas.
Hans Roskov ser op i den rækker efter rødvinsflasken. Dette brølende stykke kød og blod af et mandfolk var også kommet i ulæge i anledning af den pludselig så tillukkede lille dame ved siden af. En nem og glupsk kærlighed, som der var råd for, om hun ville. Men heller ikke han lod til at have held med sig, skønt han udfoldede alle sine evner. Han formelig knaldede mod hende med sin stemme som en splittergal og bespændt spyflue mod en rode. Han var såre elendig, ligesom Hans Roskov selv, skønt han endnu var under påvirkning af øjeblikkets kølighed. Hans tykke fastsnoede overskæg hang ned som to massive spørgsmålstegn. Mellem dem blev hans skrå, ubetydelige hage endnu mere indesigende, og nedenunder kom den svære hals som hagens naturlige fortsættelse. Skilningen på den smalle isse var endnu uberørt af de sindsbevægelser, der stod tilbage. Det lå i hendes magt, hvorfor pjusket han skulle være, inden aften var til ende. Ved næste ret bliver samtalen højrystet, og da Almark ser hans gæster i gang, ophører hans basunsoloer ud over bordet. Han taler med fru Ida alene.
De er alt for alvorlige, fru Hansted, siger han.
Ja, svarer hun og slår øjnene op imod ham. Disse øjne er der to, der ser. Almark er straks helt ud af det.
Ja, hvis de vil smile til mig nu, siger han, så vil jeg forære dem den her gård. Og de kan så gøre med den, hvad de vil. De kan ansætte mig som rygterdreng. Jeg vil være deres dreng. Jeg har aldrig før været nogen dreng. Jeg vil være deres dreng på deres gård.
Vil de det?
Ja, dalen baldyr, siger han, glad over at få anledning til at bande på det.
Men hun ser på ham med sine blå øjne, der er kolde som et tilfrosset vand en vinter eftermiddag.
Det må fejle noget,
visker han, og ser mere end en gang ned til Hans Roskov, for hun skal lægge mærke til det og sige noget om ham.
Nu har jeg ikke hørt dem leter i dag. Hvad skal jeg blive til? Ja, det går rent galt med mig, hvis det skal blive sådan ved. Men det er lige meget smil nu til mig, så rejser jeg mig op og slår på mit glas og siger, her, mine damer og herrer, ser de gårdens frue, og jeg er hendes rygterdreng. Skal vi imponere rakket, så de aldrig forvinder det, bare for gris skyld?
Hun ser frem for sig og ler højt, så de nærmeste hører det. Hans Roskov vender sine øjne op mod hende og tager dem straks til sig igen. Der var et fremmed udtryk i hans ansigt, som hos en mand, der er optaget af vigtige ting, og pludselig hører noget skingrende, der får ham til at vende hovedet. Han spiller den ligegyldig, tænker hun.
Ja,
lad os prøve ham.
Det synker godt i vinflaskerne, til gengæld er der stigning i øjnenes udtryk. Overalt ses strålende øjne, særlige øjne, hvis ejere befinder sig på et af deres livs højdepunkter. Øjne, der gløder af mad og vin. Bange øjne, der er blevet dristige og ikke holder på nogen hemmelighed. Det kendes mest på de unge. De har siddet kajtet ved siden af hinanden og udvekslet flere ufrivillige albuestød end interessante bemærkninger. Men nu får de held til at opdage hinanden og gøre lange strejftog ind i hinandens fortrolighed, og de støder snart på den erotiske betagelse, som ligger bagved. De udveksler deres gensidige beundring mere end en gang i små private glas og øjekast. Megen lidt sindig ild tændes og næres yderligere ved sagte samtaler. Forvågne små lygtemænd danser på randen af vinglassene. Albuestød undgås lettere og erstattes med mindre spidse berøringer. Her bliver så hedt, men det er svalt i haven. Det kunne gøre godt at gå en lille tur efter bordet. For blommede aftaler træffes. Man føler allerede fortrydelsen ved at se på hinandens munde, der under samtalen nærmer sig til en afstand af et lille kvarter. Fornuftige forældre aner ingenting. I Hans Roskovs øren lød det hele som en kold, uvedkommende larm. Det var en koncert, som er skralder og piber på et marked, og til den koncert hørte også fru Ida. Han vidste ikke, hvorfor hun ikke skrællede med i aften. Hun vidste det vel heller ikke selv. Det kunne være ligegyldigt. Til da han så hende dagen efter deres møde i skoven, der optrådte hun med lystighedsfulde musik. Hun fik mændene til at danse om sig, og det var vel meningen, at han også skulle danse. Hun ville naturligvis vise verden, at hun havde fået ham med, og han kunne ligesom de andre. Men han havde ganske vist ikke danset. Han havde holdt øje med, hvad hun tog sig for, og allerede det syntes jeg mor hende en hel del. Meget energisk var han således blevet standset i sit anfald af forrygthed.
Han havde nemlig været på vej til at tro på hende. Da han kom hjem den aften, havde hans sindsbevægelse efterhånden lagt sig. Han var kommet til ro, og han havde sagt til sig selv, at det var jo alligevel muligt. Måske var hun den rette. Han havde tilbagekaldt sine håndlige tanker om hende, og var til sidst kommet en stemning, der var helt ny for ham. Det var slemt, at han måtte gå fra hende så pludselig. Næste dag ville han forklare hende, eller blot bede hende om ikke at tænke mere på det. Det blev en anden næste dag, end han havde tænkt sig. Dog så snart han havde set det første blik, hun sendte en anden mand, så var han underrettet. Der var ingen vaklen. Han troede ikke, at han havde set fejl. Han vidste straks, at hun ikke var hans, men alle andres. Han havde ligesom lagt hånden på noget, der var i bevægelse inde i ham, i fremgang mod mere lykkelige tider. Han havde standset det, og da han så hende fortsætte sin sædvanlige leg, havde han sagt til sig selv, naturligvis. I samme øjeblik var det ham ubegribeligt, at hans fornuft i den grad kunne svigte ham. Siden havde han undgået at tale med hende, men han havde truffet sammen med hende ret ofte. Han led under det, men det var vel rimeligt, at han skulle lide for sin galskab. Han greb sig i at stirre påfaldende på hende, men disse erindringer gik hårdt og larmende gennem hans sind som ankerkættinger, der løber ud. Hendes kinder flammede af en ild, der stod i en betagende modsætning til hendes tavshed, men der var ikke den mand, der var dristig nok til at anse sig selv for årsagen til den varme, der udstrålede fra hende. Hun smilede af de vittigheder, Vejgaard tilråbte hende. Hun nikkede til Kai, der betragtede hende med megen alvor. Hun løftede sit glas mod købmand Sørensen, der trods sine religiøse og sædelige grundsætninger afleverede sine kantede forbindeligheder. Af forretningshensyn, forklarede han hviskende sin kone, ligesom han kun af forretningshensyn var gået med til dette selskab. Fru Ida sad der, som om hun var husets frue, en nådig og vanskelig frue. Ondskabsfuld mumlen løb langs bordet. Fru Ida behøvede ikke at stirre på hans Rosgaard for at holde øje med ham. Han var heller ikke et menneske, som man fik noget ud af ved at se på ham. Han lignede sig selv for den aften, da han på en så plat måde havde narret hende midt i en stor forventning. Hun havde været så betaget, at hun ikke kunne tale, og ventede stor spænding på, hvad han endelig ville sige. Han, der sparede sin mund, og kunne gå og tige en mængde indholdsrige ting sammen. Så stille og selvsomt havde de to fundet hinanden, at hun ikke turde våge sig til at være den første til at tale. Det tilkom et ualmindeligt menneske som ham. Og så havde han sagt, jeg vil hjem. Ligesom en gammel ægtemand, hun engang havde set, der var kommet ud at spacere med sin unge kone en dejlig sommeraften, og bedst som hun tror, at de skal til at have det godt, så støder han stokken i jorden og bider tandstumperne i den ene læbe ned i de bare gummer i den anden og siger stædig og gnaven, jeg vil hjem. Ja. Der har hun fået kamp til sit hår. Den gode frue. Og I må vente og høre mere om Hans Rosgaards mærkelige forhold til denne fru Ida Hansted til næste lørdag, for jeg når jo ikke mere nu. I aften kan jeg se på uret. Og I skal jo også i seng. Vi skal alle sammen hvile os, så vi er udhvilet til en god søndag i morgen, synes jeg. Ja, jeg vil lige tænde cigaren igen. Og tage mig et par hiv, inden jeg går til ro. Ja. Og så vil jeg ønske jer en god og rolig nat. Og en god dag i morgen. Vi høres ved.
Til Radio 24/7.